Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսալյանն եմ համարոտ ծրագրի թեմաների մասին։ ԿՊԱԿ-ները ցանկանում են կուսակցության առաջատար ներկայացուցչին Անդրանիկ Քոչարյանին հեռացնել խորհրդարանական հանձնաժողովի ղեկավարի պաշտոնից։ Քյարամյանի հայտարարությունից շաբաթներ անց միայն իրավապահները որոշեցին քրեական վարույթ նախաձեռնել ԿՊԱԿ-ն պատգամավոր Աղազարյանի որդուն վերաբերող գործով։ Պալասանյան դաշինքի հեռանալուց հետո Գյումրի ներքաղաքական անորոշությունը խորանում է, բայց հստակ է մեկ բան. Անցած ընտրություններում մեծամասնություն չստացած քաղաքացիական պայմանագիրը ցանկանում է վերցնել քաղաքի իշխանությունը։ Առաջիկա եթերաժամին կպատմենք նաև Վրաստանի հետընտրական զարգացումների մասին, կանդրադառնանք նաև ուղիղ մեկ շաբաթից նահանգներում սպասվող վճռորոշ նախագահական ընտրություններին, իսկ մինչ այդ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին։ Ռոբերտ Զարգարյանն է ներկայացնում։
Ազգային ժողովի իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության անդամները մտադիր են բարձրացնել Անդրանիկ Քոչարյանին պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնից հեռացնելու հարցը։ Ազատության նախկյուրի փոխանցմամբ խմբակցությունից շատերը, այդ թվում առանցքային անդամներ, կողմ են Քոչարյանին պաշտոն անկանելուն, բայց դեռ այդ հարցը պետք է քննարկվի վարչապետ Փաշինյանի հետ։ Արձագանքելով, պատգամավորը պնդել է, թե ինքը նման տեղեկություն չունի։ Անդրադառնալը քիչ անց Ազգային ժողովում քնչական կոմիտեի նախագահ Արգիշտի Քյարամյանի արած հայտարարությունների մասով քրեական վարույթ է նախաձեռնվել արդարադատության իրականացմանը կամ գործի քննության միջամտելու հոդվածով, հայտնում են գլխավոր դատախազությունից։ Այս ամիս խորհրդարանում քնչականի ղեկավարն ու իշխանական պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանի միջև վիճաբանության ժամանակ Քյարամյանը պնդել էր, թե իրեն արդվազն երկու անգամ դիմել են պատգամավորի օրդու հետ կապված քրեական գործով։ Վանաձորի գլխավոր ճարտարապետի կալանքի ժամկետը երկու ամսով երկարաձգվել է։ Սուրեն Աբովյանը կաշառք ստանալու մեղադրանքով կալանավորվել էր անցած ամսվա սկզբին, իր աշխատասենյակում կատարված խուզարկությունից հետո հակակոռուպցիոն կոմիտեն դեռ կորտից մանրամասներ չի հայտնում։ Անկարան ուշադիր հետևում է խաղաղության հասնելու Բաքվի և Երևանի ջանքերին, հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը, նշելով, թե իրենք մեջբերեմ կշարունակեն համակարգված աշխատել ադրբեջանցի եղբայրների հետ կայուն խաղաղության հասնելու համար։ Ուկրաինայի նախագահ Հարավային Կորեայի իր պաշտոնակցի հետ հեռախոսազանգով քննարկել է հյուսիսկորեական զորքերի Ռուսաստանում տեղակայումը։ Եզրակացությունը պարզ է, պատերազմը դուրս գալով երկու երկրների սահմաններից միջազգայնացվում է, X-ի իր էջում գրել է Վլադիմիր Զելենսկին։ Հեզբոլլահ խմբավորումը նոր առաջնորդ ունի Լիբանանում գործող խմբավորումը, այսօր հայտարարել է Նաիմ Քասեմի ընտրության մասին։ Նախկին առաջնորդ Հասան Նասրալան սպանվեց անցած ամիս իսրայելական հարվածից։ Քասեմը ավելի քան 3 տասնամյակ Նասրալայի տեղակալն էր։ Նոր առաջնորդ ունեցող Հեզբոլլան խոստանում է շարունակել Նասրալայի քաղաքականությունը։ Սրան զուգահեռ շարունակվում է Լիբանանում իսրայելի ռազմական գործողությունը։ Ժամի նորություններն այսքանն էին, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Ռոբերտ, շարունակում ենք ծրագիրը, այժմ խոստացված թեմաներին դառնանք։ Ներիշխանական կրքերն են թեժանում իշխող ուժի առաջատար ներկայացուցիչներից մեկի, Անդրանիկ Քոչարյանի դեմ, նրա հարազատ կուսակիցներն աշավ են սկսել ցանկանում են գահնկեցանել խորհրդարանական պաշտոնության և անվտանգության հանձնաժողովի նախագահի ազդեցիկ պաշտոնից։ 6 տարի շարունակ Փաշինյանի կառավարության բոլոր որոշումներն անխտի պաշտպանող, արդարացնող, գովաբանող Քոչարյանին պաշտոն անկանելու պատճառների մասին նրա թիմակիցները չեն խոսում, հայտնի չէ նաև այդ հարցով նրանց առաջնորդի վարչապետ Փաշինյանի դիրքորոշումը, ով էլ ըստ էության պետք է իր որոշիչ խոսքն ասի, ԿՊ-ի ներսում հերթական այս ճգնաժամի վերաբերյալ Սուղի Գասյանն է մանրամասնում։
Ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության մի շարք պատգամավորներ, 3 նախատեսված քաղաքացիական պայմանագրի փակ նիստում, որին պետք է մասնակցեր նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, պատրաստվում էին բարձրաձայնել խորհրդարանական հանձնաժողովներից պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանին իր զբաղեցրած պաշտոնից հեռացնելու հարցը։ Ես նշեմ, որ այս տեղեկությունը մեզ փոխանցել են քաղաքացիական պայմանագրից մեր աղբյուրները։ 3 երեկոյան պետք է հարցը քննարկվեր, և ինչպես արդեն ասացի, նիստը տեղի չունեցավ 3, որպեսի հարցը քննարկվեր։ Ես նշեմ, որ հիմնավորումների մասին հստակ բացատրություններ դեռևս չեն ներկայացվել, մեզ փոխանցեցին, որ դա դեռ պետք է ձևակերպեն, բայց ընդհանուր առմամբ թիմում դժգոհ են պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահի որոշ հայտարարություններից, հստակեցումներ այս մասով դեռ չկան։ Ինքը Անդանիկ Քոչյանը լրագրողների հետ զրույցում ասաց, որ նման տեղեկություններ չունի։
Եթե հարց բարձրացված է, կարելի է քննարկել։
Կանման։
Ես այդ չի տեղեկություն չունեմ։
Ոչ, անցած 3 շաբթի օրը չի քննարկել։
Ոչ։
Քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավորների այս մտադրության և առկա դժգոհությունների մասին փորձեցինք որոշ պատասխաններ ստանալ նաև խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանից։ Նաևս պնդեց, թե նման քննարկում խմբակցությունը չի ունեցել, ասաց, որ չկա այդպիսի հարց իրենց օրակարգում։
Շատ զարմացած եմ, որովհետև նման օրակարգ չկա, նման հարց երբևէ չի քննարկվել քաղաքացական պայմանագրի
մասին։ Մտադրություն պատգամավորները նման մտադրության
մասին ձեզ օրակարգ ոչ։
Պատգամավորները, ձեր թիմակիցները չեն ասել որոշները,
որ ցանկանում են այդ հարցը բացահայտել։ Ես ասել եմ ասում։ Ոչ։ Իմ գործընկերները տարբեր պաշտոնյաների, տարբեր գործընկերների վերաբերյալ հազար ու մի բան կարող են ասել։ Ես նորից եմ ասում, ես պատասխանում եմ ինստիտուցիոնալ որոշումներին, օրակարգերին եւ այլն։ Դուք քանի որ գրել էիք, որ
եթե չեմ սխալվում,
ոչ, ես էլ ձեզ պաշտոնապես ասում եմ, ոչ, հարգելի գործը։
Պարոն Քոչարյանից
դժգոհ։ Ես այդ հարցին պատասխանեցի, այլ հարցեր կան։
Մինչ Անդրանիկ Քոչարյանը կպայքարի իր քաղաքական ապագայի համար, նրա մերձավոր զինակից Հովիկ Ղազարյանի անվան հետ կապված սկանդալն է նոր ընթացք ստանում, ավելի կոնկրետ քրեական ընթացք է ստանում պատգամավորի որդուն վերաբերող գործով միջադեպը։ Հիշեցնենք, քնչական կոմիտեի նախագահներ խորհրդարանում պնդել, թե իրեն առնվազն 2 անգամ դիմել են Ղազարյանի որդու հետ կապված քրեական գործով մեքենաները վերադարձնելու վերաբերյալ։ Քարամյանն ըստ էության այս մասին տեղյակ է եղել առնվազն 2 շաբաթ առաջ, սակայն իրավապահները հիմա են որոշել գնալ նրա այդ հայտարարության հետևից։ Նարա Բուղադարյանն է պատմում նոր զարգացումների մասին։
Բայց մենք խոսում ենք կոռուպցիայի դեմ պայքարից, հովանավորչությունից, խնդրում եմ պատասխանեք այս հարցին։
Շատ լավ։
Ինչու է քնչական կոմիտեի նախագահը ենթադրյալ կոռուպցիայի հովանավորչության մասին տեղեկացել, բայց այդ մասին բարձրաձայնել միայն խորհրդարանում իշխանական պատգամավորի հետ թեժ վեճի ընթացքում։ Ինչու Արգիշտի Քյարամյանը քննություն չի նախաձեռնել։ Քնչականից ազատությանն առաջարկեցին այս հարցերի պատասխանը ստանալու համար գրավոր դիմել։ Արգիշտի Քյարամյանը ԿՊԱ-ական Հովիկ Ղազարյանի որդուն առնչվող քրեական գործից խոսեց 2 շաբաթ առաջ, երբ իշխանական պատգամավորը դիտողություն արեց իրեն։
Պարոն Ղազարյան, խնդրում եմ
նաև չացրեցիք մեր այս հրաշալի քննարկումը։
Խնդրում եմ նաև մեկնաբանեք, թե ինչով է պայմանը։
Շատ լավ, շնորհակալություն,
պարոն։ Որ առնվազն 2 անգամ ինձ դիմել են ձեր տղայի հետ կապված քրեական գործով մեքենաները, հենց նույն այդպիսի վարույթներով հետ վերադարձնելու
վերաբերյալ։
Ինչո՞վ է դա պայմանավոր։
Որ տղայի մասին է խոսքը։
Պարոն Հովիկ Ղազարյանի տղայի։
Հա, լավ հասկացա։
Ինչո՞վ է դա պայմանավորված։
Գլխավոր դատախազությունից 3 հաղորդեցին, որ Քյարամյանի խորհրդանում այս հայտարարությանը հետևել է քրեական գործը 2 դրվագով՝ արդարադատության իրականացմանը կամ գործի քննությանը միջամտելու հոդվածով։ Կոնկրետ ինչ դրվագներ են, գործը քննող հակակոռուպցիոնը չի մանրամասնում։ Մինչ հակակոռուպցիոնը դեռ շատ մանրամասներ չի հայտնում, Ղազարյանն այսօր պնդեց, որդու հարցով Քյարամյանին որևէ միջնորդություն չի արել։
Հիմա, եթե ես հակառակ լոգիկայով շարժվեի, եւ ասեմ, հիմա գործընկերներ ենք հանդիպում եք, բան խնդրեի Քյարամյանին, իմ տղայի գործը մեկ ուրիշ ձևով նայեր, իսկ իրանման հարյուրավոր գործեր, եթե այն ուրիշ ձևով, եթե ինչ պատկերացնեք, ինչ հարվածներ իմ անձին եւ պետությանը նաեւ, մարդիկ ոչ կվերաբերվեն այդ հարցին, որ ահա իրատու հարցերը լուծելա, սա հարյուրավորները մնացել են անպաշտպան եւալ, բայց ես ոչ կարի այդ բանն անեի, այդ անելի հիմա եմ հայտնվել դժվար վիճակում, այդ անելուց հետո ես ոչ կարող ապատեի կարողանայի քայլեի ազատ եւ բան անեի։
Քաղաքական իրավիճակը երում է նաև երկրորդ քաղաքում, որտեղ երբեմնի իշխող ուժը Բաղասանյան դաշինքը վերջնականապես լքեց ավագանին, կարծես թե ճանապարհացելով քաղաքացիական պայմանագրի համար, որը նախորդ ընտրություններում չկարողանալով ստանալ մեծամասնություն, տևական ժամանակ անթաքույց փորձում էր այլ ուղիներով վերցնել Գյումրի իշխանության ղեկը, բայց ԿՊԱԿ-ների համար դեռ վաղ է հաղթանակ տոնել, առաջիկայում ընտրություններ են ընդվորում, անորոշ է թե ընտրության որ տարբերակը կընտրեն, ավագանիում ներկայացված ուժերը սեփական ուժերով կփորձեն համայնքապետ ընտրել, թե կցրեն ավագանին և կգնան արտահերթ նոր ընտրությունների, Սաթնի Կազվանցյանն է շարունակում.
Գյումրի քաղաքապետի ընդունարանն է, դատարկ ու առանց ցուցանակի. Գյումրի 4-րդ քաղաքապետ Վարդգես Սամսոնյանը ամենակարճը կառավարեց ընդամենը 3 տարի, մյուս բոլոր համայնքապետերը ամենաքիչը 2 ժամ կետ պաշտոնավարել են։ Ցուցանակները հանված են նաև քաղաքապետի 2 տեղակալների աշխատասենյակներից։ Առաջին տեղակալ Լուսինե Սանոյանի մանդատը վայր դնելուց հետո դադարել են նաև նրա լիազորությունները որպես փոխքաղաքապետ։ Իսկ նախկին քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանի քրեական գործով անցնող ու տնային կալանքի տակ գտնվող մյուս տեղակալ Սուրեն Ջանոյանի պաշտոնավարումը դատարանի որոշմամբ է կասեցված։ Աշխատանքից ազատման դիմում այս պահին Ջանոյանը չի ներկայացրել։ Գյումրիի քաղաքապետարանը 200-ից ավելի աշխատակից ունի։ Այս պահին 5 հայեցողական պաշտոնյաներ, քաղաքապետի խորհրդականներն ու օգնականներն են միայն աշխատանքից ազատման դիմում գրել։ Բաժնի պետերն ու մյուս աշխատակիցները շարունակում են իրենց գործառույթները։
Ես
Գյումրիի կառավարումից հրաժարված Բալասանյան դաշինքը մինչ այս պահը խոստացված հայտարարությունը չի տարածել, ողջ կազմով մանդատները վայր դնելու որոշումը ընտրողներին չի բացատրել, լրագրողների հետ ևս չեն շփվում, ավագանում մյուս խմբակցություններում սպասողական վիճակ է, իրենց հետակա անելիքների մասին առայժմ գերադասում են լռել, միայն ԿՊ-ից էին դեռ անցած շաբաթ հայտնել, թե Գյումրիում արտահերթ ընտրությունների են պատրաստվում, արդեն նախկին իշխող ուժը 3 երեկոյան մանդատ ներից հրաժարվելու արձանագրությունը ընտրատարածքային հանձնաժողով ներկայացրեց,
որում ասված է, որ Բալասանյան դաշինք սոցիալական կուսակցության ավագանո անդամները վայր են տրել իրենց մանդատները սեփական դիմումների համաձայն, որի մեջ նաև Գյումրի համայնքի ղեկավար պարոն Սամսոնյանն է, ու քանի որ ինքը իր անդիմում չի գրում, ինքը արձանագրության մեջ ասում է, որ իր լիազորություններն էլ է դատարեցնում։ Այս պարագայում Գյումրի համայնքի ղեկավարը և առաջի տեղակալը այդ պահից արդեն գործող պաշտոնյաներ չեն։
Դիմումներում Բալասանյան խմբակցության 14 անդամները մանդատից հրաժարվելու պատճառների մասին որևէ գրառում չունեին։ Ավագանին իր 19-ը մնացյալ անդամներով իրավազոր է շարունակել գործունեությունը, քանի որ քվորում ապահովելու համար 17 մանդատը կա։
Գյումրիի ներքաղաքական գործընթացները խնդրահարույց է համարում Լևոն Վարսեղյանը, ավագան ու նախկին անդամ։ Նրա գնահատմամբ Փաշինյանի կուսակցությունը չի համակերպվել Գյումրիում իր պարտության հետ և այլ համայնքների օրինակով, տվյալ դեպքում ճնշումների ճանապարհով իշխանության է փորձում գալ։ Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցը։
Պատահականություն կհամարեիք, որ մանդատները վայր են դնում Սամվել Բալասանյանի ու մերձավորների դեմ քրեական գործ հարուցելուց հետո։
Ոչ ոք դա արդեն պատահականություն չի համարում, դրանք ուղղակիորեն իրար հետ փոխկապակցված իրադարձություններ են, և սա նման է Բալասանյան դաշինքի կողմից խուլ պողոքի։ Իհարկե շատերս կնախընտրեինք, որ որևէ հրապարակային խոսք լիներ, բացատրություն, հայտարարություն, տո ասուլիս, բայց դժբախտաբար դա չեղավ և կարող է և չլինել։ Այսինքն Բալասանյան դաշինքը կռահում եմ, որ դուրս է գալիս ոչ միայն Գյումրու ավականու կազմից, այլև հեռանում է քաղաքականությունից ընդհանրապես։ Հիշեցնեմ, որ կուսակցության անվանումն է հենց այդպիսին Բալասանյան դաշինք, սոցիալական կուսակցություն։ Այդ խմբակցություն այնտեղ էր որպես շարունակություն Սամվել Բալասանյանի համայնքային կառավարման համակարգի և պատմության։ Հիմա ըստ երևույթին այս մեղադրանքներից հետո քննարկել են և որոշել են, որ ճիշտ կլինի հեռանան քաղաքականությունից։ Դա արագ կհաստատվի արտահերթ ընտրությունների ժամանակ, կերևա իրենք մասնակցում են թե ոչ, գուցե նաև բանը գնա հասնի կուսակցություն լուծարելուն։ որ խոսեն լավ կլինի, բայց չեն խոսում։
Խուլ բողոք թե գործարք, որ այմենք դուրս կգան քաղաքապետանից, դուք էլ մոռացեք քրեական գործը։
Կարծում եմ, որ գործարքի պարագայում մենք այս ծավալի աղմուկը չպիտի լսեինք։ Գործարքների դեպքում որպես կանոն չէ, ավելի խուլ է լինում, թեթև տեղեկություններ են լինում, մի որևէ պատճառով կերնային հրաժարական կտային, չէ ինքը իմանա, որ քրեական գործը։
Կուլիսներում կլիներ գործը։
Նախադրյալներ են եղել, գուցե քրեական գործը հարուցելուն էլ բանը չհասներ։ Ամիջապես ասեմ, որ ես այդ քրեական գործը լուրջ չեմ համարում, հաշվի առնելով իմ ունեցած տեղեկությունները եւ իմ պատմությունը, երբ այդ տարիներին եղել եմ Գյումրու ավականու անդամ։ Ոչ չլինի, թե ես հալածյուղի տեղ եմ ընդունում քննչական կոմիտեի այդ պատմությունները հողերի, ապօրինի, օտարման հետ կապված։
Ուրեմն ստացվում է այդ քրեական գործը ճնշում է մահակել լծակեպան վարձ։
Քաղաքական ճնշման իրավական բաղադրիչ է։
Երևան Վրաստանում էլ հետընտրական լարվածությունը չի թուլանում, ընդդիմադիր թևը նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլի գլխավորությամբ հրաժարվում է ճանաչել իշխող վրացական երազանքի հաղթանակը, 3-3-ն ազդարարելով փողոցային պայքարի մեկնարկի մասին։ Ընդհանուր 38% ձայն ստացած ընդդիմադիր ուժերը պնդում են, որ շաբաթօրյա ընտրություններն անցել են անհավասար պայմաններում, եղել են ընտրակ խախտումներ, բացի այդ վրացական երազանքի հակառակորդ ների մեկնաբանման, բայց ընտրությունները ոչ այնքան օրենսդիր մարմնի, որքան որ Եվրոպայի ու Ռուսաստանի միջև ընտրության մասին էր, Գևորգ Ստամբոլցյանին լսենք։
Չնայած բազմաթիվ հորրետեսական կանխատեսումներին, Վրաստանում շաբաթօրը կայացած խորհրդարանական ընտրություններից հետո կազմակերպված առաջին բողոքի ակցիան ավարտվեց առանց միջադեպերի 2:07-ին Ռուսթավելի պողոտայում հավաքված ընդդիմության աջակիցներին դիմեց նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին։
Ձեր քվեն գողացվել է։ Իշխողուժը փորձում է գողանալ նաև ձեր ապագան, որը մեկը սակայն դրա իրավունքը չունի։ Դուք եք, որ դա թույլ չեք տա։
Խիստ սահմանափակ լիազորություններ ունեցող Վրաստանի նախագահը, սակայն զանգվածային ընտրախախտումների որևէ փաստական ապացույց այդպես էլ չներկայացրեց։ Փոխարեն արդար ընտրությունների անկախ դիտորդական կազմակերպությունը պնդում է, թե շաբաթօրյա ընտրությունների ընթացքում տեղամասերի 13%-ում քվեարկողների կաշառման, իսկ 9%-ում կրկնակի քվեարկության կամ լցոնման դեպքեր են արձանագրվել։ Կազմակերպությունը նաև քվեների զուգահեռ հաշվարկ է իրականացրել, որի արդյունքները սակայն չեն հրապարակվում։ Իշխող վրացական երազանքի ներկայացուցիչները համոզված են, պատճառն այն է, որ դրանք համընկել են ընտրությունների պաշտոնական արդյունքների հետ։
Կամուակողնով պարալելուրի խմիչ դատուրիս մոնացին։
Թող դուրս գան և հստակորեն հրապարակեն զուգահեռ հաշվարկի արդյունքները, դա կբացառի շահարկումների հնարավորությունը, հայտարարում էր վրացական երազանքի գործադիր քարտուղար Մամուկ Ամդինարաձեն։ Ներվրացական այս վեճերի ֆոնին պաշտոնական այցով Թբիլիսիում է Եվրամիության նախագահող պետության Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանը։ Ես շնորհավորում եմ Վրաստանի վարչապետին ընտրություններում արձանագրած հաղթանակի արդիվ։ Ես հետևել եմ բանավեճին, որ ընդանում է ընտրությունների շուրջ, ծանոթացել եմ նաև միջազգային կառույցների գնահատականների հետ և կարող եմ արձանագրել, որ որևէ մեկը չի համարձակվում կասկածի տակ առնել դրանց արդար և ժողովրդավարական բնույթը, հայտարարում էր Օրբանը, հատուկ ընդգծելով, որ վրացական ընտրությունների արդյունքում հաղթել են Եվրոպամետ ուժերը, քանի որ մեջբերում թե իշխող կուսակցությունը և թե ընդդիմությունը հավատարիմ են Եվրոինտեգրման գաղափարին։ Հունգարիայի վարչապետն ի դեպ 3:3-ին Թբիլիսի ժամանելուն պես դեմարդեմ բախվեց վրացական ընդդիմության աջակիցների հետ։ 2:07-ին մի քանի տասնյակ ընդդիմադիրներ հավաքվել էին այն հյուրանոցի մոտ, որտեղ իջևանել էր հունգարական պատվիրակությունը, այն պահին, երբ Օրբանը դուրս էր գալիս շենքից, նրան դիմավորեցին սուլոցներով և ամոթ վանկարկումներով։ Բրյուսելում պնդում են, որ Օրբանը Թբիլիսիում ներկայացնում է բացառապես Հունգարիայի, այլ ոչ թե ողջ Եվրամիության տեսակետը։ Եվրոպական կառույցների ղեկավարները դեռ Կիրակի օրն էին կոչ արել Վրաստանի իշխանություններին հետաքննել ընտրություններում արձանագրված խախտումները։ Երեկ այդ կոչերին միացավ նաև պաշտոնական Վաշինգտոնը։ Վրաստանի ժողովուրդը տեղամասեր է գնացել մի միջավայրում, որ ձևավորվել է իշխող կուսակցության որդեգրած քաղաքական քաղաքականության, այդ թվում վարչական ռեսուրսի օգտագործման, ընտրակաշարքների եւ քվեարկողների ահաբեկման հետևանքով։ Այս ամենը նպաստել է քաղաքական դաշտում անհավասարության ձևավորմանը եւ խաթարել է հանրային ու միջազգային վստահություն ընտրությունների արդար ելքի հանդեպ։ Մենք միանում ենք միջազգային եւ տեղացի դիտորդների ընտրախախտումները լիարժեքորեն հետաքննելու կոչերին։ Երկու շաբթի օրը կայացած ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարում էր ՊԵՏ դեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչ Մեթյու Միլլերը։
For a full investigation of all reports of election-related violations.
Հեթանանգների նախագահական ընտրություններին էլ ուղիղ մեկ շաբաթ է մնացել, աշխարհը շունչը պահած սպասում է, թե ովի վերջո կգլխավորի Սպիտակ տունը առաջիկա 4 տարիներին։ Հենց Միացյալ Նահանգների ղեկավարից կախված կլինի օրինակ մոլորակի ամենախոշոր և ազդեցիկ ռազմական դաշինքի ՆԱՏՕ-ի ապագան, երրորդ տարին շարունակվող ռուս-ուկրաինական պատերազմի հանգուցալուծումը, մերձավոր արևելքում շարունակվող արյունահեղությունը և ոչ միայն, ինչ են խոստանում Հարիսն ու Թրամփը միջազգային ամենահրատապ խնդիրները լուծելու հարցում, Հեղինե Բունյատյանն է առանձնացրել։
Ուղիղ մեկ շաբաթից Միացյալ Նահանգներում նախագահ կընտրեն, ով գերտերությունն առաջնորդելուց բացի նաև կորոշի Ամերիկայի գերակայություններն աշխարում, Ուկրաինայից մինչև մերձավոր արևելք բռնկված պատերազմների ֆոնին։ Առաջիկա քվեարկությունից է նաև կախված Վաշինգտոնը կշարունակի ակտիվ ներգրավվածությունը դաշնակիցների հետ, թե կվերադառնա մեկուսացման և առաջին հերթին Ամերիկայի շահերը վերդասող քաղաքականությանը։
Մենք մոտ ենք երրորդ համաշխարհային պատերազմին ավելի քան երբևէ, և այս վիճակը կշարունակվի, քանի դեռ իշխում են մարդիկ, որոնք չգիտեն ինչ են անում։
Հանրապետական Թրամփը նախընտրական հանրահավաքներում հաճախ է ընդգծում իր իշխանավարման օրոք. Աշխարհում լայնատարած պատերազմ չկար, ամերիկյան զորքերը որևէ հակամարտության մեջ ներքաշված չէին, ինքն էլ կարող է ցանկացած հակամարտություն մեկ օրում կանգնեցնել, այդ թվում արդեն երկու տարուց ավելի շարունակվող ռուսական պատերազմ Ուկրաինայի դեմ, թե ինչպես Թրամփը մինչ օրս չի մանրամասնել։
Have wars? I had no wars other than ISIS.
Ես պատերազմ չեմ ունեցել միայն իսլամական պետության դեմ, որին հաղթեցի, բայց այդ պատերազմն էլ ինձնից առաջ էր սկսվել։ Իմ օրոք պատերազմ չկար, ես կարող էի պատերազմները հեռախոսային զանգերով կանգնեցնել։
Մրցակից ճամբարից հակադարձում են Թրամփի իշխանավարման ավարտին, ամերիկյան զորքերը դեռ շարունակում էին մնալ Աֆղանստանում, Սիրիայում, Իրաքում և Եմենում։ Ընդդիմախոսների հիմնական փաստարկը, սակայն, Թրամփի անկանխատեսելիությանն է վերաբերում։ Ես չեմ կարող վստահորեն պնդել, Թրամփը Պուտինի հետ գործարք կկնքի նախագահության երկրորդ օրը, թե ատոմային ռումբ կնետի Մոսկվայի վրա, օրերս Guardian-ին ասել էր եվրոպացի դեսպաններից մեկը, բայց մեկ բան հստակ է, նրա վերընտրությունը ծանր հետևանքներ կունենա, զգուշացնում է դեմոկրատ Քամալա Հարիսը։ Դուք լսեցիք արդեն, ես կարծում եմ, որ Դոնալդ Թրամփը անլուրջ մարդ է, բայց նրան կրկին նախագահ ընտրելը ծայրաստիճան լուրջ հետևանքների կհանգեցնի, ծայրաստիճան լուրջ։ Թրամփը պնդում է իր օրոք Ամերիկան պատրաստ է վերագտնել երբեմնի հզորությունն ու կայացնել որոշումներ, որոնք նախ և առաջ կսպասարկեն Ամերիկայի շուրջ 350 միլիոն քաղաքացիների շահերը։ Հարիսը հակված է շարունակել Բայդենի քաղաքականությունը ամրապնդելով կապերը դաշնակիցների հետ, բայց երկուսն էլ ընդունում են, որ Միացյալ Նահանգներն այլևս աշխարհի միակ գերտերությունը չէ, ասում է Ջորջ Մեյսոնի համասարանի անվտանգային քաղաքականության հարցերով բաժնի վարիչ Էլիան Սիփսոնը։ Թե Թրամփը, թե Հարիսը չեն կարող անտեսել այն փաստը, որ միջազգային համակարգում ուժերը վերադասավորվել են, և այլ երկրներ են իրենց կարծիքը թելադրում։ Չեն կարող անտեսել, որ Ռուսաստանն ու Չինաստանը իրենց տեսակետն ունեն, թե ինչպես պետք է աշխարհակարգը գործի։
Վերադառնանք ներքին խնդիրներին, կրթության մասին նոր օրենքի նախագիծը մի շարք վիճահարույց փոփոխություններ է առաջարկում, որոնք ըստ փորձագետների կհանգեցնեն փոքր բուհերի վերացմանն, կվտանգվի հատկապես արվեստի բուհերի ապագան, որոնք օբյեկտիվ պատճառներով չեն համապատասխանի կառավարության կողմից պարտադրվող թվաբանական սխեմաներին։ Անուշ Մկրչյանի ռեպորտաժը։
Ինչ ճակատագրի կարժանանա բուհը, եթե 4000 ուսանող չունենա։ Խաղի այս նոր կանոնները բարձրագույն կրթության և գիտության մասին օրենքի նախագիծն է սահմանել։ Շրջանառության մեջ դրված օրինագիծը խորհրդանի հավանության արժանանալու դեպքում կզրկի այդպիսի բուհերին լիցենզիայից։ Ինչ կլինի հետո, բուհերը կփակվեն։
Ոչ թե փակվելն է շրջանառում, այլ միավորվելը։
Ցանկացած դեպքում ինչի թվում, որ անդրադառնալու է բոբ որակի վրա բացասական բացառություններ սահմանելու անհրաժեշտություն կա,
այդ թիվը շատ վերացական է։
Մայրաքաղաքի բուհերի մեծ մասը դեռ զգուշավոր մտահոգությամբ է վերաբերվում կրթության նախարարության առաջարկած այս թվաբանական խնդրին։ Ամենախոցելի վիճակում արվեստի բուհերն են։ Գեղարվեստի ակադեմիան, կինոյի և թատրոնի ինստիտուտն ու կոնսերվատորիան անգամ միասին այդ սահմանային շեմը հաղթահարել չեն կարող։
Հազարը չի անցնում, այո, չի անցնում, շատ տրամաբանական պատճառով, որովհետև բուհը ունի իր պահանջները պրոֆեսիոնալիզմի, որովհետև մենք եթե չունենանք այն բազան դիմորդի մոտ, մենք չենք կարող այն ապահովել մեր կրթական ծրագրի վերջնարդյունքները։ Իհարկե, այդ թիվը շատ վերացական է, չգիտեմ ու ֆանտազիայի արդյունքում է ծրագրվել։
Կոնսերվատորիայի պրոեկտոր Արամ Հովանիսյանը պնդում է, չի կարելի բոլոր բուհերը նույն հարթության վրա դնել։
Այնինչ յուրաքանչյուր բուհ, առավելևս արվեստի բուհերը ունեն առանձնահատկություններ, և եթե օրենքը սկսի գործել, վաղ թե ուշ մենք կգանք մի կետի, որտեղ պետք է ինչ-որ հակասություններ տեսնենք այդ օրենքի մեջ, և ոնց է նորմավորվելու այդ ամբողջ պրոցեսները։
Օրինագծում կա մի նրբություն, բուհին տրվում է հնարավորություն, ժամանակ, 3 տարի անընդմեջ լրացնել այդ 4000 տեղերի առնվազն 50%-ը, չհաղթահարելու դեպքում այլևս ոչինչ բուհին չի փրկի։
Նախագծում ավելացնելու անհրաժեշտություն կա բացառություններ։
Վերջին տարիներին ընդամենը մի քանի տասնյակ ուսանող ընդունող ագրարային համալսարանում այս պահին մոտ 2000 ուսանող է սովորում։ 50%-ը մի կերպ կապահովեմ, բայց ռեկտորի պարտականությունները կատարող Հրաչ Հազակոյանը կարծում է, որ բացառություններ պետք է լինեն։ Հակառակ դեպքում որոշ կարևոր մասնագիտություններ պարզապես կվերանան։
Որևէ դեպքում մտածենք անասնաբուժական կրթական ծրագիրը, օրինակ, կամ չգիտեմ, ագրոնոմիական կրթական ծրագիրը փակելու մասին, նշանակում է հանրապետությունը պետք է զրկվի տվյալ ոլորտի մասնագետից։ Բնական է, որ այս գործընթացը չի կարող սահուն դիտարկվել եւ համարել, որ դա նորմալ է ընդամենը թվաբանությամբ, այսինքն հստակություն պետք է մտնի։
Կառավարությունը շատ հստակ ասում է, սրանով հող են նախապատրաստում բուհերի միավորման համար, ապագան էլ ակադեմիական քաղաքն է։ Ազատության հարցմանի պատասխան բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտեից հիշեցրեցին։ Իսկ թե ինչ հաշվարկների հիման վրա են եզրահանգել, որ բուհը բուհ չի, եթե 4000 ուսանող չունի, կոմիտեն այդ հարցի պատասխանը չունի։ 62 բառից բաղկացած մի նախադասությամբ ընդամենը մեջբերում են արել նախագծից։
Տեսեք, ֆիզկուլտուրա ինստիտուտը ժամանակին ունեցել է իր լողավազանը, թենիսի կորտեր, խաղային հրապարակներ։ Այդ ամեն ինչը հիմա չկա, մերը չի, դա մեր ձեռքից տարել են։
Զգուշավոր լավատեսությամբ են օրինագիծը ընթերցել ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտում։
Մեզ ասում են որակյալ մասնագետներ պատրաստելու համար ձեզ ինչ է պետք, և մարդիկ համաձայնվել են, մենք բացատրել ենք, ասել են այո, բավականին շատ բան է պետք, և եթե այդ ակադեմիական քաղաքում այդ ամեն ինչը մեզ տրամադրում են, ինչու ոչ։
Ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատար Տիգրան Սիմոնյանը միջազգային փորձն է օրինակ բերում, որտեղ երկու տարբերակն էլ միավորված թե առանձին աշխատում է։ Սիմոնյանը չի կարծում, որ բուհերի կառուցվածքային փոփոխությունը որակի հետ ուղիղ կապ ունի։ Մայր բուհը պոլիտեխնիկն ու մանկավարժականը, այսպես ասած, կոմֆորտ գոտում են, կառավարության առաջարկած թվաբանական խնդիրը լուծում են։
Մեր վիճակագրությունը այս պահին անհանգստացնող չի։
6000 ուսանող առնվազն այս պահին սովորում է մանկավարժականում։
Ինչպիսի միավորում էլ որ լինի, միևնույն է, մանկավարժական բուհը լինելու է։ Պետության համար ստրատեգիական նշանակություն ունեցող բուհը։
Բուհերի միավորմանը խիստ դեմ էր Բրյուսովի անվան լեզվաբանական համալսարանը, որին ֆիզիկական կուլտուրայի ինստիտուտի հետ միասին մանկավարժականի կազմում է տեսնում կառավարությունը։ 2 տարի առաջ բրյուսովցիները բողոքեցին, դասադուլ արեցին, սակայն ռեկտորի փոփոխությունից հետո կրքերը հանդարտվեցին։
Նստել ու չգնալ փոփոխությունների, վախենալով այս կամ այն ցնցումներից, դա էլ ճիշտ չեմ համարում։
Հայաստանի կրթության զարգացման պետական ծրագրի համաձայն մինչև 2030 թվականը պետք է ստեղծվի 5-ից 8 բուհ։ Իշխանության ձեռնարկած արմատական բարեփոխումների վերջին կանգարը ակադեմիական քաղաքն է, որի գաղափարը ակտիվորեն շրջանառում է հենց երկրի ղեկավարը։
Որևէ կարծիք չի արհամարվելու, դա չի նշանակում, որ մենք այս նախագծից հրաժարվելու ենք։
6 տարուց էլ քիչ ժամանակ է մնացել կառավարությանը իրագործելու կրթության զարգացման պետական ծրագիրը։ Դեռ փաստաթղթեր, օրինագծեր են լրամշակվում, հայտնի չէ նաև երբ քննարկման կդրվի տարընթերցումների պատճառ դարձած այս օրինագիծը։ Այդուհանդերձ, կառուցվածքային փոփոխություններին զուգահեռ կայուն ծանր է շարունակում մնալ կրթության որակը։ Ըստ փորձագետների, ամենավարդ ցուցիչներից մեկը ընդունելության քննությունների ցածր արդյունքներն ու աշխատաշուկայում որակյալ մասնագետների պակասն է։
Գյուղի ճաշկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար եւ ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթ օրը։
Կնդիրներ, այս ժամի համար այսքանն ենք նախատեսել։ Ազատության հիմնական թողարկումը ժամը 19:00-ին է։ Միացեք մեզ այդ ժամին։ Խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր։ Առայժմ։